Ja ikdienas studijām attālināti ir pielāgojušies kā studenti tām mācību spēki, tad jauns izaicinājums ir pārbaudes darbi. Kā nodrošināt to, lai studējošie pārbaudes darbus pildītu godprātīgi? Ļoti laicīgi vēl īsi pirms valdības lēmuma par studiju pārcelšanu attālināti šādu lēmumu pieņēma Rīgas Stradiņu universitātē. Universitātes veselības studiju prorektors Guntis Bahs Latvijas radio skaidroja, universitāte darbu organizē dažādi. Ir testi, kuros ļauj izmantot materiālus, tikai svarīgi zināt, kur informāciju meklēt un izdarīt to ātri. Otrs veids, kad jāpārbauda studējošā zināšanas bez palīga materiāliem. Šeit palīgā nākot mākslīgais intelekts.
Varbūt kāds piemērs, studenti saņem uzdevumu, mākslīgā intelekta platforma salīdzina studenta personību ar mums zināmām studenta datiem, pārliecinās, ka nav nekādas maldināšanas elementu. Tāpatās ir nepieciešams pārliecināties, kad pārbaudījumi notiek akadēmiski godīgā vidē, un praktiski to pārbauda, ka students pats nodemonstrē, ka apkārt uz viņa rakstām galda, darba vietas, darba virsmas neatrodas papildus izziņas avoti, kad apkārt ir blakus pašam studentam neatrodas papildus personas. Tāpatās mākslīgā intelekta platforma savu web kameru nofotografē un veic filmēšanu atbildes laikā, novērojot vai neparādās kādas aizdomīgas darbības no studenta puses. Eksāmena laikā.
Darba norisi gan vienmēr pēc tam pārbaudot mācību spēks. Ja programma norāda uz aizdomām par krāpšanos un arī pārbaudot nerodas skaidrība, tad students tiek aicināts pārbaudījumu kārtot uz vietas augstskolā. Bahs skaidroja, ka universitātē ir speciāli tam sagatavotas telpas. Tāpat pārbaudījums kārtot klātienē var, ja studējošiem nav pieejams internets vai trūkst kāda cita nepieciešamā tehnoloģija. Stradiņu universitātes studējošo pašpārvaldes priekšsādātāja Anna Jete Gauja Latvijas radio skaidroja, kopumā pārbaudījumi attālināti strādājot labi. Pašpārvalde ir novērojusi, ka strādājot attālināti, lielāks uzsvers tiekot likts uz pastāvīgajiem darbiem.
Vairāk tiek likts akcents uz pastāvīgajiem darbiem un dažādām kumulatīvajām sistēmām, lai viens eksāmens varbūt nenoteiktu, kā kurs ir pabeigts. Par aizstāvēšanām runājot, to esam ļoti pārvērsuši šobrīd uz attālināti procesu. Manuprāt, studenti arī ir, vismaz, cik esmu dzirdējuši, ir tikai pozitīvas atsauksmes par to, ka nekas netiek iekvērts, bet tiek ātrāk pabeigts un nav jāgaida kaut kāda diena, kad varbūt pēkšņi atkal pasaule sāks riņķot kā ierasts, bet ir iespējams visu pabeigt.
Latvijas universitātē mākslīgā intelekta risinājumus gan neizvēloties, izmantojot dažādas tiešsaistes platformas kā Microsoft TeamViewer vai Zoom. Ar situāciju Latvijas universitātē iepazīstinās prorektora pienākumu izpildītājs Valdis Segliņš.
Microsoft Teamā to fiziski redz, fiziski atbild, fiziski reakcija, ja? Un viņam ir iespēja tā funkcija ierakstīt, ja līdz ar to mums nav nekāda reapelācijas iespēja. Ja tas ir rakstiskie darbi, ja tad varbūt, ka mēs uzliekam vienkārši jautājumus, uz kuriem ir īsās atbildes jāsniedz, bet viņas jāsniedz ierobežotā laikā ir. Tas izslēdz iespējas otro, trešo palīgu līdzekļu. Tas cits paņēmiens ir jābūt uzrakstītam, nevis vienkārši jā, nē, bet kāpēc un skaidrojumam jābūt ir saprotamam. Teiksim, tajā brīdī, kad jums ir tāds laiks, un jāpaspēj kaut ko nebūtu pārakstīt. Konkrētais cilvēks, ja viņš kļūdās, gramatiski viņš kļūdās tulkotāju un, teiksim, tajās izteiksmēs, ja, un tas ir vienkārši uzskatām, jebkuram redzams, ka tas nav viņa darbs.
Segliņš uzsvēra, šobrīd svarīgākais nav iztert un sodīt studentus. Šobrīd svarīgākais ir saprast, kā palīdzēt apgūt nepieciešamo vielu, lai veiksmīgi turpinātu studijas un atgrieztos ierastā ritmā pēc ārkārtējās situācijas beigām. Palūkojoties situācijā ārpus Rīgas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārstāve Lana Janmere sarunā ar Latvijas radio skaidroja, universitātes senāts lēmis, ka nekādu klātienes pārbaudījumu šajā mācību gadā nebūs. Katrā fakultātē studējošajiem ir pieejama telpa, kurā kārtot pārbaudījumus, ja tas tehniski iemeslu dēļ nav iespējams mājās. Viss darbs notiek universitātes iekšējā e-studiju platformā. Tikmēr Liepājas universitātes studiju prorektore Māra Zeltiņa Latvijas radio skaidroja, arī šajā augstskolā teju visi pārbaudas darbi norisinās dažādās platformās attālināti. Tomēr jau šobrīd ir zināms, ka vismaz vienas studiju programmas studentiem eksāmens būs jākārto klātienē.
Šobrīd plānošana jau vēl turpinās, bet tā ir studiju programma logopēdija. Tur ir praktiskā daļa un ar programmu direktoru ir runāts, ka tomēr ņemot vairāk arī centralizētie eksāmeni, ievērojot visas rekomendācijas, tiek īstenoti, ka nu, mēs arī ņemot vairāk visu drošības pasākumus varētu šo eksāmenu īstenot klātienē.
Liepājas universitātes studentu padomes vadītāja Anna Margareta Vērdiņa atzinīgi vērtē universitātes paveikto pārplānojot studijas attālināti. Esot arī problēmas, piemēram, reizēm pieveļ interneta pieslēgums, taču kopumā studējošos iepriecina raitāks studiju process.
Paši nolēmjam, kā mēs kārtosim gala eksāmenus, cik esmu dzirdējusi no saviem studentu padomes biedriem par bakalaura darbu rakstīšanu. Viņi saka, ka esot diezgan pozitīvi, ka pasniedzēji esot visu laiku sakariem, kad ir viegli pajautāt un ir daudz ātrāk nekā dzīvē, kad ir jāiet un jāparāda savus darbus. Jā, tiek ietaupīts laiks. Protams, arī ir tā, ka pasniedzēji diezko ilgi neatbild, vai pasniedzēji dažu funkcijas nesaprot, bet tad mēs viņam palīdzam, izstāstam, un tad jau iet uz priekšu.
Daugavpils universitātē lielākā daļa darba notiekot Zoom platformā. Lielu problēmu nesot, šobrīd viens students pieteicies kārtot eksāmenus skolā, jo pašam nav nepieciešamās tehnoloģijas. Universitātē arī ir gatavs plāns, kā notiks izlaidums, bet tikmēr izmaiņas visvairāk skars 21 universitātes fizioterapijas studentu, stāsta Daugavpils universitātes studiju prorektori Māja Burima.
Funkcionāla fizioterapijas studenti ir, kur bija problemātiski iziet praksi. Šajā gadījumā mēs pagarinām sesiju, cik tālu tas būs nepieciešams, lai viņi varētu iziet praksi un tikai pēc prakses aizstāvēt darbu. Ja? Priekšaizstāvēšanās viņiem varēja būt, bet aizstāvēt tikai pēc prakses.
Latvijas studenta apvienības pārstāve Katrīna Sproģa Latvijas radio skaidroja, apvienībai ir informācija, ka universitātes lielas izmaiņas semestra garumā ārkārtas situācijas dēļ nav veikušas. Rīgas Tehniskā universitātes semestra esot pagarinājusi līdz augusta vidum un tās arī esot lielākās izmaiņas. Sproģa gan uzsver, lai veiksmīgi darbotos jaunajā realitātē, uzsvars esot jāliek uz iesaistīto apmācīšanu darbam ar jaunajām tehnoloģijām.
Ir nepieciešams atbalsts par to, kā izmantot visus šos rīkus un kas ir tās lietas un metodes, ko var izmantot. Praktiskas apmācības, gan to, kā pašus rīkus izmantot, mūsuprāt, ir ļoti svarīgi, lai tas viss process varētu norisināties pēc iespējas gludi.
Izglītības un zinātnes ministrijas augstākās izglītības zinātnes un inovāciju departamenta direktors Dmitrijs Stepānovs Latvijas radio stāstīja, ka ministrija uzturot kontaktus ar visu augstskolu rektoriem un augstskolas izvēloties dažādus risinājumus, lai attālinātos pārbaudījumus nodrošinātu. Arī par pašu galvenā pārbaudījuma diplomu darba aizstāvēšanas kvalitāti ministrijā bažu nav.
Arī nekādu bažu par to, ka tas varētu būt plaģiāts nav, jo ir jāprezentē savus pētījumus un jebkuram komisijas loceklim tiesības pajautāt jautājumu, lai gūtu pārliecību, ka tēma ir izpētīta, saprastu un pētījums veikts, darbs uzrakstīts patstāvīgi.
Attālināti pārbaudījumi ir izaicinājums gan studējošajiem, gan augstskolu administrācijai un mācību spēkiem. Vairāki sarunu biedri norāda, ka arī tad, kad mācības atgriezīsies ierastajā ritmā, daudz ko turpmākajā studiju procesā varēs paņemt no šajā laikā apgūtā. Daudz vairāk varēs veikt attālināti, tomēr ir arī lietas, kuras labāk strādā kā ierasts. Piemēram, pārbaudījumus attālināti grūtāk izkontrolēt docētājiem, savukārt nereti šāds pārbaudījumu veids rada lielāku stresu studējošajiem, jo ir virkni faktori, kas var apgrūtināt pārbaudījuma kārtu. Pat ja studējošies to pilda godprātīgi, piemēram, internetu pieslēguma pārāvums vai neusticība tam, kā attālinātos pārbaudījumus nodrošinošās tehnoloģijas kā citādi nepievils, tik atbildīgajā brīdī. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.